Anna-Mari Marttinen, oikein hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tervetuloa meidän studioon. Me tuossa ennen 8 esittelimme jo sinut kirjailijana ja suomen kielen opettajana. Kumpi olet enemmän, opettaja vai kirjailija nykyään, kun 8 kirja on jo tullut? Niin kumpi on sun titteli?
No kyllä me on molempia, mutta kirjailija tietysti niin kuin pidemmältä ajalta ja se on kuitenkin semmoinen pysyvä juttu tulee olemaan aina, että tästä opetushommasta ei ole niin varmuutta, että kuinka kauan se nyt jatkuu.
Niin, Anna-Mari opettaa Konnunsuolla suomen kieltä turvapaikanhakijoille. Puhutaan siitä vähän tuonnempana, mutta minua hirveästi kiehtoo tuo, että minkälainen muistikirja sulla on? Sulla on ihan varmasti joku muistikirja, johon sä pistät merkintöjä ylös. Onko sulla semmoinen musta pieni kirja?
Ei mulla ole mitään muistikirjaa.
No mihin sä kirjaat ylös kaikki pienet havainnot?
En mihinkään, päässä.
Eikä.
Joo.
Koska mä olen lukenut sun kirjat, sitä viimevuotista kirjaa lukunottamatta on muut kirjat lukenut ja varmaan se viimevuotisen kirjankin luen. Ja mä ajattelin, että sun täytyy tehdä havaintoja, koska sä kuvaat niin mielettömän hienosti pieniä yksityiskohtia. Jollain tavoinhan sun täytyy ne tarkkailla, sä tarkkailet ihmisiä.
Joo, se on ihan totta, mutta mä en laita niitä mihinkään ylös. Et ne on tullut päässä kaikki, että no se varmaan selittääkin sit aika paljon.
Sulla on ihmeellinen muistikapasiteetti päässä, koska mä oon kuvitellut, että kaikilla on, koska mulla on semmoinen yleinen vaalean sininen muistikirja, jos lukee Yle, niin mä kirjailen sinne, koska mä en muista. Mä teen semmoisen jonkun, muistan matkalla, kun mä ajan autoa, että hei, toi on hyvä juttu, toi pitää muistaa. Ja sen mä kirjoitan sitä ylös, niin en mä sitä muista.
Niin ja sitten sen seuraavassa kirjassa niin tätä henkilöhahmoa saat käyttää ihan vapaasti, että puhu kauniisti ja kirjoita. Mutta toi on aika mielenkiintoista, että ei ole kännykkää eikä ole mitään muistikirjaa, millä saisi vangittua sen hetken, joka on just käsillä.
No se vaan taltioituu sitten tuonne päähän, että se oikeasti on näin.
Eli sitten kun sä oot niinku kirjailija, niin sä niin uppoudut siihen maailmaan, josta sä kirjoitat. Joo. Ja sä pystyt eläytymään, ja ne muistisopukoista tulee kaikki.
Joo, kyllä se näin on. Mutta niin kuin äsken sanoin, niin se selittää aika paljon sitten, niin tarkoitin sillä, että sitten se myös johtaa siihen, että voin olla aika paljonkin omissa maailmoissani sitten aina kirjaa kirjoittaessa kyllä, ja olenkin.
No, mikäs vaihe sulla nyt on elämässä, kun kirja on tullut ulos? Niin ootko sä nyt niin kuin semmoinen Anna-Mari Marttinen, joka moikkailee tuolla kadulla ja on semmoinen, että hei, mä oon taas elävien kirjoissa, että mä oon täällä.
Toivoisin sitä, mutta totuus on se, että mä oon aloittanut jo uutta kirjaa.
Eli sä et ole koskaan tässä elämässä?
No, en. Hetkittäin.
Miten sun perhe sietää sua? Äiti, sulla on 4 lasta, siis kerrotaan, että Anna-Marilla on 4 lasta, että miten sä selviät perheen elämästä?
No sitä varmaan pitäisi kysyä mun lapsilta. Kaksihan heistä nyt enää asuu kotona, mutta kyllä se näin on, että totuushan on, että kyllä ne lapset varmaan niin kuin joutuu katsomaan semmoista poissa olevaa, tai siis henkisesti poissa olevaa. Mutta kyllä mä nyt yritän siis, tai hetki kun on, niin siinä hetkessä kun on, niin on pyrkinyt niin kuin opettelemaan siihen, että elän siinä hetkessä kun on. Mutta emme voi sitä kieltää. Et kyllä se totuus on se, että ne asiat pyörii enemmän tai vähemmän päässä koko ajan, kirjoitetaan tai ei, just sillä hetkellä.
Onko sulla joku kammio kotona, missä sinua ei voi häiritä ja sinne numerokoodi, millä pääsee vaan sisään?
Ei. Ei ole sellaista, että ihan täytyy sanoa, että olosuhteiden pakosta, niin kirjoitan olohuoneessa, että mulla ei ole omaa huonetta edes. Että, täytyy sanoa, että mun kirjoittaminen on aika paljon muuttunut nyt tässä vuosien varrella sellaiseksi, että olen oppinut kirjoittamaan myös muiden ihmisten läsnäolossa ollessa jonkun verran. Että mulla oli aikaisemmin aina semmoinen ajatus, ja on varmaan täälläkin Sirkan haastattelussa joskus sanonut, että mun pitää olla ihan yksin, kun kirjoitan sitä ensimmäistä versiota. Talossakaan ei saa olla ketään muita. Muistan hyvin, että olen sanonut sen monta kertaa. Mutta nykyään me voin kirjoittaa kyllä silleen, että on lapset kotona.
Musta toi on ihan hirveän pelottavaa, että sä pystyt koodaa itse siihen maailmaan ja pullan tuoksusta äidistä ei tietoa, vaan ottakaa jääkaapista lapset jotain ja mä kirjoitan täällä nyt.
Ja tässä, se on kyllä tullut itse asiassa olosuhteiden pakosta siinä mielessä, että kun mä oon nyt monta kirjaa jo kirjoittanut tuossa opetustyön ohessa, enemmän tai vähemmän, että osan aina siitä kirjasta sille, että olen vapaalla kirjoittamassa, että otan jonkunlaisia kirjoitusvapaita, mutta sitten myös tietenkään se ei riitä, että osa kirjasta joutuu kirjoittamaan ihan siinä työn ohessa sillä tavalla, että viikonloppuisin ja iltaisinkin, niin se on vaan pakko. Ja täytyy sanoa, että tämmöinen järjestely meillä on ollut, oli yhdessä vaiheessa, että kun oli joku intensiivinen työstövaihe, niin minä sitten sanoin lapsille, että minä toivoisin nyt, että olisitte teidän omissa huoneissa.
Sä lukit lapset huoneissa.
Niin, sitten se oli jännä tämä meidän Sasha, joka on nyt 14, niin hän tykkäsi siitä järjestelystä, että hän sanoi, että saaks, en käytä tämmöistä sanoa, että mä laitan heidät vankilaan. Hän sanoi, että pitääkö me taas olla vankilassa ja kuinka kauan. Jotenkin mä huomasin, että se oli äänestä hauska juttu.
No niin se koodi on siis toiseen suuntaan.
Niin, äitikin on
koodi on toiseen suuntaan, joo.
Meillä on studiossa vieraana kirjailija Anna-Mari Marttinen. Oikein hyvää huomenta vielä kerran.
Ah, sen verran puritaan niin tämän kirjoittamisen oikeastaan vähän niin kuin musiikin tekemisenkin suhteen. Mä en usko, että sitä voi määränsä enempää opetella, mutta mikä on, Anna-Mari Marttinen, sinun oma mielipide? Voiko kirjoittamaan oppia vai onko se annettu lahja?
No mä tietysti itse, kun ajattelen omaa itseäni, niin ajattelen näin, että se on lahja, koska itse koen sen niin suuresti, että se on mulle ollut annettuna lahjana ja olen kokenut sen itsessäni ihan lapsesta saakka. Mutta kyllä sitä voi kehittää sitä lahjaa ja me itsekin opetan kirjoittajia, että kyllä sitä voi aina opiskella vähän niitä tekniikoita ja muuta, mutta kyllä minä niin kuin enemmän ajattelen niin, että se on lahja.
Sä opetat myös suomen kieltä konnunsuolla turvapaikanhakijoiden. Mm-hmm. Millainen homma se on sitten, että onko se ihan perusasia? Mitkä on ensimmäiset sanat muuten, joita sä opetat niille?
Me opetellaan ihan esimerkiksi aakkoset, suomen kielen aakkoset, ja opetellaan lausumaan niitä ja käydään ne läpi. Ja sitten ihan tämmöiset fraasit, tervehdykset ja tämmöiset, että lähdetään niistä liikkeelle.
Et ole pistänyt lukemaan sun vanhaa tuotantoa.
No en.
Mutta edellisen kirjan idean tavallaan otit tästä toisesta työstäsi, tämän vapaan.
Kyllä.
Joo. Ja sen takia mä ajattelin, että sä oot tämmöinen tarkkailija, että sä havainnoit, koska sä teet Juha-Pekasta ja musta kirjan, kun sä oot nyt ollut täällä studiossa. Niin...
Mä oletan, että se syntyy piakkoon.
Joo, ja me nyt tässä, kun me tuossa tauon aika Sirkan kanssa puhuttiin, niin vielä haluaisin havainnollistaa tämän asian, että kun jäin itsekin sitä miettiä, että miten sitä niinku muistaa, niin mullahan on siis tämmöinen Sirkka sen äskeisen termin minulle nyt sanoi, että minulla on videomuisti, eli me, kun kirjoitan, niin mä laitan videon päälle ja siis tämä on ihan juuri näin, että tästä näen niin kuin päässäni sen tavallaan sen tilanteen, mistä kirjoitan ja siihen videolle tulee mukaan sitten tällaisia mun tuolla elämässä tallentamia havaintoja.
Mä otan tästä uusimmasta kirjasta Törmäys, niin pienen koosteen, miten tämä videomuisti nyt toimii. Mä otin nopeasti tästä nyt nappasin. Päätin ajaa kirjaston ohitse ja siitä puistoon. Puiston hiekkakäytävä rahisi pyörän alla. Kun katsoin alas, näin Nadjan valkoiset tossut molemmin puolin pyörää ja kapeat ruskettuneet nilkat, terävästi ulkoinevat telaluut, niiden pyöreät pallot. Kuinka tuollainen tuli mieleeni? Telaluut. Kuinka muistin niiden nimen? Tosi outoa, hymähdin. Eli sulla on paljon kirjassa tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, joissa kuvailet ja viet kuulijan mukaan.
Joo.
Ja onko tämä just sitä videomuistia, että silloin kun sä kirjoitat, niin sä näet niin tämän Mironkin pyöräilemässä tässä?
Ja... Kyllä. Ja me on niin kuin se henkilö aina, kenestä sillä hetkellä kirjoitan, niin me on itse hän. Ja sitten niin kuin meen täysin siihen hänen siihen olemukseen ja siihen tilanteeseen ja paikkaan, mihin olen nyt sitten tullut kirjoittaessani. Eli en itse sitä etukäteen koskaan päätä, että mikä se paikka on, vaan sitten sitä lähdetään niin kuin tämän henkilön mukana, minne ollaan menossa.
Sitten sä kelailet sitä videota päässä siis siellä mielensopukoissa ja pysäyttelet ja kirjoittelet sitten sopivaan kohtaan. Mutta minulle tuli tästä kirjasta sellainen tunne, että liikenneturvan pitäisi valita sinut vuoden liikennevalistajaksi, hei.
Kiitos.
Sen takia, että... Tämä kirja Törmäys kertoo siitä sekunnin sadasosasta, kun autoilija näprää kännykkäänsä ja fillaristi tulee, tämä Miro ja Nadia tulee pyörällä ja autoilijan havainto hetki, mun kuulokkeetkin lentää päässä, kun mä selostan, niin havahtuu hetkeksi siihen kännykkään ja sitten tuleekin tämä tilanne ja pam, se on siinä. Musta on ihan loistava liikennevalistuskirja alkuun. Ootko samaa mieltä?
Kiitos. Mä en itse sitä edes tuolla tavalla tietenkään ajatellut kirjoittaessa, mutta
mulla tuli sellainen
mutta mä oon niin hirveän monelta ihmiseltä kuullut nyt, ketkä on lukenut ton, että yksi heidän kommenteista on se, että tämän kirjan jälkeen ei enää koskaan aja samalla tavalla autoa tai että ei enää vaihda edes kanavaa tai, tai jotain ton kirjan jälkeen. Niin se on ollut mulle sellainen, ahaa, että en itse ihan ajatellut, tai siis niin kuin sanoin äsken, että mielessä ei ollut, että tämä mikään valistusteos olisi missään tapauksessa.
Mutta tämä on sitä.
Mutta siitä nyt sitä on sitten tullut.
Mulle kävi viime viikolla nimittäin niin, kun mä aloitin tämän kirjan lukemisen, kun tämä tapahtuu tässä alussa tämä törmäys, niin mä jo 50 metriä ennen suojatietä, niin katsoin, että tuleeko mistään pyöräilijä, jolle voisin antaa tietä. No tänä aamuna tuli päin punaisia kaksi pyöräilijää ja säikähdin ihan sydänjuuriani myötä.
Onko tullut palautetta niiltä ihmisiltä, jotka on joutunut kolariin sinne auto alle tai ajanut sen kolarin sen havainnoinnin heikkouden takia?
Ei ole tullut vielä sellaisilta, mutta pari ihmistä on sanonut mulle, että heillä on ollut tämmöinen samanlainen läheltä piti tilanne kuin mulla itselläni. Eli että on, tai just mikä Sirkalla tänä aamuna on ollut, että pyöräilijät tai pyöräilijä tai ehkä jopa jalankulkija niin on yhtäkkiä ilmestynyt tyhjästä jostain. Mutta ei tuommoisia yhteydenottoja vielä tullut.
Mistä sä sait kirjan idean? Onko tämä jostain sun oikeasta elämässä? Onko jollekin kaverille sun elämässä käynyt juuri näin kuin tässä kirjassa?
Ei ole. Nämä henkilöt ja tämä tarina on ihan fiktiivinen, mutta mulle kävi sellainen just sellainen niin kuin vähältä piti juttu, eli että pyöräilijä tuli tyhjästä. Ja sitten siitä mun lähti liikkeelle se ajatus, että mitä jos olisi. Ja siitä sitten jotenkin halusin kirjoittaa sitten sen kaikkein dramaattisimman mahdollisen, mikä tuli mieleen, että mikä olisi kaikkein pahinta, niin sen sitten valitsin tämän kirjan aiheeksi.
Minulle kävi myös niin, että en pystynyt lukemaan tätä iltalukemisena tätä kirjaa, koska elin tämän niin voimakkaasti tämän kolaritapahtumaan, että piti niin kuin raivata tuohon iltapäivään tämän kirjan lukemisen aikaa. Että tämä ei ole parasta, jos on niin kuin tunneihminen herkkä niin kuin meikäläinen, niin ei yölukemisena ehkä, että iltalukemisena on paras mahdollinen. Onko muut sanonut ihan samaa?
On ihan samaa tullut, että se on suorastaan mykistänyt, mutta se ihmisten palautteen laatu. Eli todella moni on sanonut mulle, että illalla ei voi lukea, että se tulee uniin tai sitten se valvottaa, että yksi ystävöistä sanoi, että hän on lukenut sit aamulla tätä kirjaa ja että todella tämmöistä, niin kuin voi sanoa, että ihmisillä on ollut hirveän tosi voimakkaita reaktioita.
Hei, mutta minä olen sitä mieltä ihan vilpittömästi sanonut, että liikenneturva voisi ottaa tästä pienen pätkän, mutta sulla on uusi kirja työn alla.
Joo.
Edellinen kirja tuli viime vuoden tammikuussa, nyt tuli tämä kirja noin kuukausi sitten, ja sä sanoit, että se on työn alla. Paljasta meille uudesta kirjasta nyt jotain.
No,
mistä se kertoo? Vähän jotain siis. Onko kustantaja kieltänyt, että mitä et sano siitä vielä?
Ei, vaan mä itse olen pikkasen nyt semmoinen, että haluan vähän säästää sitä. Se on tosi hieno aihe. Ja siinä kävi niin, että mä olin ajatellut, että mä pidän koko tämän syksyn kirjoittamisesta taukoa ja keskityn vain tuohon opetustyöhön ja siihen, että sitten olen illalla niin sanotusti vapaa.
Läsnä perheesi kanssa.
Joo, ja muidenkin ihmisten. Mutta sitten tämä aihe minulle putosi viime keväänä ja siis sillä tavalla putosi. Ajattelin, että se putosi syliin, että tapasin yhden ihmisen, jonka sitten
No okay.
kautta niin, niin tuli tämä aihe mulle, että se on, voi sanoa, on jo moni mulle sanonut, kelle on kertonut, että jatkan niin kuin omalla linjallani. Eli se on tämmöinen aika iso aihe ja vähän semmoinen, mistä nyt ei kauheasti varmaan puhuta eikä ole kirjoitettukaan. Se kertoo, sanotaan näin, että yhden ihmisen tämmöisen niin kuin vähän erityislaatuisen tarinan.
Okei, tuo oli hyvä myyntipuhe. Milloin se kirja tulee? Tiedätkö jo päivä? Onko kustantaja ilmoittanut, että milloin?
En tiedä vielä mitään päivää tai mitään, mutta se on sen verran alussa vielä tuo. Mutta nyt eletään siis syksyä 2016, niin 2018 kevään, alkukevään talvi olisi semmoinen, mihin se voisi tulla.
Hei, viimeinen kysymys, Anna-Mari Marttinen. Eläisitkö sä jo ihan kirjailijana? Kun tämä oli sun 8. kirja, niin eläisikö Suomessa jo tällä tuotanton määrällä? Tietysti se aina montako painosta otetaan, niin ratkaisee tietysti kirjailijankin elämän, mutta eläisitkö sä pelkästään jo kirjailijana?
En eläisi.
Amerikassa se olisi mahdollista, mutta ei täällä.
Niin, joo, ei.